īpaši ir svarīgi arī sargāt savus maizniekus, suņus no eču piesūkšanās, jo ecas pēdējos gados pārnēsā tieši suņiem bīstam ierosinātāju babezija kanis. Ja suni sakod uz ecas kaut kādas slimības pazīmes rodas, tad uzreiz jāvēršās pie vetārsta. Arī cilvēkiem ir noteikti svarīgi pie jebkurām slimības pazīmēm. Nu, tas ir pārsvarā visas slimības vērumā gadījumā sāks kā saaugstēšanās slimības kā gripas simptomi. Noteikti ir jāvēršās pie ārsta un ir jācerās, kad ir ērķi iekodusi. Attiecībā par ērķu izvilkšanu tas jādara vēlams ne ar plikām rokām, bet varbūt ar cimdiem. Un noteikti jāizvarās no tā, ka ērci saspiestu, lai ērces iekšējā saturs neiekļūst brūcē, jo laimeslības ierosinātājs atrodas dziļāk ērces zarnu traktā, un nevienmēr ērcei piesūcoties tā ievada laimeslības ierosinātājs. Tas ir, jo ilgāk ērce piesūkusies, jo lielāks iespējas. Savukārt encefalīta vīrus atrodas iekalu dziedaros, un tas iekļūst uzreiz pēc ērces piesūkšanās. Tāpēc ir aicināts cilvēki vakcinēties pret ērču encefalītu.